Der er mennesker med kæmpe intelligens, der tilbringer deres liv med at samle viden om mange ting. Spørg disse mennesker, om de har besejret sig selv, og de vil bøje deres hoveder i skam. Hvad nytte er det til at vide alt om alt andet, når man ikke ved, hvad man selv er? Mennesker undgår denne udforskning af det sande selv, men hvad andet er der, som det er værdigt at foretage sig? Det er vist et vanskeligt, et dog og menneskeligt værv, bemærker jeg. Vismanden trækker næsten umærkeligt på skuldrene. Om det er muligt eller ej afhænger af ens egne erfaringer, vanskeligheden er ikke så stor, som de formoder. Den slags indadskuen er for os virksomme, praktisk anlagte vesterlændinge. Jeg begynder tvivlende, og lader sætningens afslutning være svævende. Maharishien bøjer sig frem for at tænde en ny røgelsespind i stedet for en, hvis røde glød er ved at dø hen. Erkendelsen af sandheden er den samme for indre og europæer. Naturligvis er vejen dertil vanskeligere for dem, der er opslugt af den værtslige tilværelse, men selv i så fald kan og må man sejre. Den strøm, der føres ind under meditation, kan holdes ved lige gennem vane, ved at opøve sig til det. Og så kan man udføre sit arbejde i selve den strøm, der kommer ikke nogen afbrydelse. På den måde vil der ikke være nogen forskel mellem meditation og ydre beskæftigelse. Hvis de mediterer over spørgsmålet, hvem er jeg? Hvis de begynder at lægge mærke til, at hverken lægemet eller hjernen eller deres begær virkelig er dem, så vil til sidst selve den spørgende holdning, de indtager, drage svaret frem af deres egen tilværelse. Det vil komme af sig selv som en dybt følt virkeliggørelse. Jeg grunder på ny over hans ord. Lær det virkelige selv at kende, fortsætter han, og så vil sandheden stråle frem i deres hjerte som solskin. Sindet vil blive ubesværet og virkelig lykke ved overstrømme det, for lykke og det sande selv er identiske. De vil ikke mere være naget af tvivl, når først de opnår denne selverkendelse. Han vender hovedet og fester sit blik på hallens fjerneste ende. Jeg ved, at han har nået grænsen for det han ønsker at sige. Således ender vores sidste samtale, og jeg gratulerer mig selv til, at jeg før min afrejse har fået ham draget frem fra den tavshedens skal. Han omgiver sig med punktum. Jeg forlader ham og vandrer ud til et roligt sted i junglen, hvor jeg tilbringer det meste af dagen ved mine notater og bøger. Ved tusmørkets frembrud venter jeg tilbage til hallen, for i løbet af en time eller to kommer der et ponykøretøj eller en oksevogn for at føre mig bort fra eremitboligen. Punktum brændende røgelse gør luften vellugtende. Da jeg træder ind, ligger Maharishien halvt tilbagelænet under den viftende punkær, men han sætter sig snart efter op og indtager sin yndlingsstilling. Han sidder med korslagte ben, med højre fod anbragt på venstre læg og venstre fod under højre læg. Jeg husker, at Brahma, yogien, der bor i nærheden af Madras, har vist mig en linjestilling, som han kaldte den bekvemme stilling. Det er en halv buddha-stilling og ganske let at indtage. Som han plejer, hviler Maharishien sin hale i højre hånd og støtter albuen på knæet. Derefter ser han opmærksomt på mig, men siger intet. På gulvet ved siden af ham lægger jeg mærke til hans græskarvandskål og hans bambusstag. Bortset fra lindeklædet er de hans eneste jordiske ejendele. Hvilken stum kommentar til vor vesterlandske og nok havsyge. Hans altid strålende blik bliver mere og mere stift, hans læme stivner, hans hoved skælver let og falder i hvile. I løbet af nogle få minutter kan jeg tydeligt se, at han på ny er faldet i en af de transeagtige tilstande han var i, da jeg først så ham. Hvor mærkeligt, at vor adskillelse skal være en gentagelse af vort første møde. Der er en, der nærmer sit hoved til mit og hvisker i mit øre. Maharishien er faldet i hellig trance. Det er forgæves at tale nu. Der falder tavshed over den lille skare. Minutterne går langsomt, men tavsheden bliver kun dybere. Jeg er ikke religiøs, men jeg kan ikke modstå den følelse af ærefrygt, der bemægtiger sig mit sind. Hallen er som fyldt af en ophøjet, uhåndgribelig og ubestemmelig magt, som gør et dybt indtryk på mig. Jeg føler uden tvivl og uden tøven, at midtpunktet for denne mystiske magt ikke er andet end Maharishien selv. Hans øjne stråler med en forbavsende glans. Mærkelige følelser begynder at røre sig i mig. Disse strålende kugler synes at spejde ind i min sjæls inderste afkroge. På en mærkelig måde føler jeg alt, hvad han kan se i mit hjerte. Hans mystiske blik gennemskuer mine tanker, mine følelser, mine ønsker. Jeg er hjælpeløs over for det. I begyndelsen foruroliger dette forvirrende blik mig. Jeg føler mig ikke tilpas. Jeg føler, at han har gennemskuet ting, der hører en fortid til, som jeg har glemt. Jeg er sikker på, at han kender det alt sammen. Jeg er magtesløs og kan ikke undslippe, og af en eller anden grund ønsker jeg det heller ikke. En ejendomlig slags fornemmelse af, at det vil være til gavn i fremtiden, tvinger mig til at tåle denne skånselsløse stirren. Punktum, og således formåede han en stund at lodde min sjæls skrøbelige egenskaber, at iagttage min brogede fortid og fornemme de blandede følelser, der har draget mig hid og did. Men jeg føler, at han også forstår, hvilken sindsødelæggende søgen det er, der har tvunget mig til at forlade den slagne vejer og opsøge sådanne mænd som ham. Der indtræder en følelig forandring i den telepatiske strøm, der spiller imellem os, mens mine øjne hyppigt blinker, men hans er uden en skælven. Jeg lægger mærke til, at han engang for alle kæder mit sind til sit, at han tvinger mit hjerte over i den stjernerige ro, som han altid synes at nyde. I denne usædvanlige fred, føler jeg eksaltation og lethed. Tiden synes at stå stille. Mit hjerte er befriet fra sine byrder. Jeg føler, at jeg aldrig mere skal forulempes af vredens bitterhed eller det utilfredsstillede begærs tristhed. Jeg indser af hele min sjæl, at det dybe instinkt, som er mennesket medfødt, og som byder det se opad, som opmuntrer ham til at håbe og holder ham oppe, når tilværelsen er mørk, at det er et sandt instinkt, for tilværelsens inderste er god. I denne skønne, henrykkede tavshed, mens tiden står stille og fortidens sorger og fejl synes ligegyldige, bliver mit sind opslugt af Maharishiens, og visdommen er på sit højeste. Hvad er denne mands blik andet end en tryllestav, der afslører en skjult og uventet prægt i verden for mit profane blik? Punktum, jeg har af og til spurgt mig, hvorfor disse disciple har holdt sig til vismanden i overvis, med få samtaler, færre bekvemmeligheder og ingen ledervirksomhed til at holde dem fast. Nu begynder jeg at forstå, ikke ad tankens vej, men gennem en lynklar indskydelse, at de gennem alle disse år har fået en dyb og stor belønning. Punktum, hidtil har alle i hallen været dødningenagtigt stille. Til sidst er der en, der rejser sig stille og går ud. Han følges af en anden, og så en til, indtil alle er gået. Punktum, jeg er alene med Maharishien. Det er aldrig sket før. Hans øjne begynder at forandre sig. Pupillerne trækker sig sammen til knapnålshoveder. Virkningen er på en mærkelig måde ligesom når en kameralinses fokus gøres længere. Den intense glød, som stråler mellem de nu næsten tillukkede øjenlåg, forøges i utrolig grad. Pludselig er det, som om mit legeme forsvinder, og vi begge befinder os i rummet. Det er et afgørende øjeblik. Jeg tøver, og beslutter at bryde denne fortryllelse. Afgørelsen bringer magt, og jeg er på ny tilbage i kødet. Tilbage i hallen. Punktum, der bliver ikke vekslet ord imellem os. Jeg tager mig sammen, ser på uret og rejser mig stilfærdigt. Afrejsens time er inde. Jeg bøjer hovedet til afsked. Vismanden nikker tavst. Jeg siger nogle få ord til tak. Han nikker på ny i tavshed. Punktum, jeg tøver et øjeblik på tærsklen. Udenfor hører jeg en klokke ringle. Oksevognen er kommet. Endnu en gang hæver jeg hænderne med håndfladerne samlede. Punktum, og således skilles vi. 10. kapitel. Blandt troldmænd og hellige mænd. Punktum, rum og tid. Disse menneskets trodsige fjender skynder på ny på min pen. På ny må jeg tage kæmpe skridt på denne rejse mod Østen, mens min pen nedskriver nogle få bemærkelsesværdige ting, som det er værd at erindre sig. Punktum. Det er rigtigt, at fakiren med de få kunster og gademagikeren holder en naturlig interesse fangen hos mig, som hos alle andre. Hos mig er det dog kun en flygtig interesse, for de kaster kun lidet lys over den menneskelige tilværelses store mysterier, der er det eneste, der er menneskets dybeste tanker værdigt. Hans tilstedeværelse er imidlertid en adspredelse, og jeg gør stundom holdt for at opsøge dem. Punktum. Jeg vil gerne skildre nogle få af de typer, der kommer inden for min synskreds. En af dem rager op i erindringen, skønt det kun er en ubetydelig humbugsmager, som jeg mødte i Rayamonry, en stille by i den nordøstlige del af Madras Præsidentsy. Se afmærk her på en tilfældig spaceretur kommer jeg ind på en plads, hvor mine sko synker ned i det bløde, hvide sand, der dækker jorden. Lidt efter kommer jeg til en smal gyde, Norsk Gate, der fører til bazaren. Jeg går videre i den lumre luft, gamle mænd sidder på huk i de åbne døre, børn leger i smuset og en splitter nøgen unge kommer farende ud af et hus, men forsvinder på ny, da han får øje på den fremmede. Punktum. I selve den lange, travle bazar sidder aldrende købmænd i deres små butikker og stryger forventningsfuldt deres skæg, mens jeg går forbi. Korn- og madvarehandlerne sidder ved siden af deres åbne boder, og her er fluer angriber flittigt deres varer. Efterhånden kommer jeg til en ret prunkende tempelbygning, hvor en lille flok mænd og kvinder bevæger sig i støvet ved min ankomst. De spedalske, krøblingene og de trængende mødes ved templerne og jernbanestationerne i de fleste indiske byer for at de kan få almisser af de fromme og de fremmede. De andagtssøgende går lydløst ind i bygningen, trædende med bare fødder i støvet over stenene. Skal også jeg gå ind i bygningen og iagttage præsternes virksomhed? Jeg overvejer og beslutter ikke at gøre det. Punktum. Jeg fortsætter min spaceretur indtil jeg lægger mærke til en ung mand, der går foran mig. Han er iført en europæisk skjorte, som han efter almindelig skik bærer omvendt, med ryggen på brystet, samt et flagrende levklæde, og hans højre arm omslynger en stabel sirtingsindbundne bøger. Da jeg indhenter ham, drejer han uvilkårligt hovedet. Hvor blikket mødes, og vort bekendtskab begynder. Min professionskrav har lært mig at følge sæd og skik, hvor lejlighed gives, men at tilsidesætte dem, når de træder i vejen for ens mål. Jeg holder af at rejse, men foretrækker den ukonventionelle måde, derfor kan mine strejftog i Indien næppe blive et eksempel til efterfølgelse for Cook-turisten og den spidsborgerlige rejsende. Punktum. Den unge mand viser sig at være student ved en stor stedlig højskole, og han har et ganske tiltalende, intelligent udtryk. Desuden lader han til at holde hævd over sit lands gamle kultur, og da jeg fortæller ham om min interesse derfor, kender hans henrykkelse ingen grænser. Jeg konstaterer også, at han endnu ikke er blevet grebet af det hysteri for politik, som har smittet de fleste unge studenter i byerne, skønt Indien nu er midt i de trængsler, som Gandhi har fremkaldt i sin bestræbelse for at ødelægge forholdet mellem hvide herskere og brune beherskede. Punktum. En halv time senere fører han mig til en åben plads, hvor der har samlet sig en forventningsfuld skare. I midten står der en mand, der råber noget ud, så højt han kan. Den unge mand fortæller mig, at denne højlytte erklæring, i alt væsentlig er en opbremsning af vidunderlige yogafærdigheder, som manden påstår sig at sidde inde med. Punktum. Den af sig selv udskrejende yogi er kraftigt bygget. Han har aflangt hoved, svære skuldre og en mave, der er begyndt at svulme ud over det bomuldsklæde, der er svøbt om hans lænder, og som udgør en del af hans dragt. I øvrigt bærer han en lang, vidløst siddende kofte. Jeg synes, der er lidt for meget ståhej om manden, men da han tilbyder at udføre mangotrækunsten, hvis der bliver ydet ham tilstrækkelig økonomisk støtte, slår jeg mig sammen med nogle få andre, og kaster nogle mønter hen til ham. Punktum. Han begynder med at anbringe en omfangsrig lerkrukke foran sig og sætter sig derefter på huk på jorden. Krukken er fyldt med rødbrun jord. Han viser os en lille mangosten og planter den i jorden. Derefter tager han et stort klæde ud af sin vadsæk, breder det ud over krukken, sine korslagte knæer og læggende. Punktum. I adskillige minutter bliver vi underholdt med nogle mystiske besværgelser, som yogien synger med en form i stemme. Derefter fjerner han klædet. Det første skud af en mangoplante stikker hovedet over jorden. På ny tildækker han både krukke og ben, og griber en rørfløjte, der frembringer en uhyggelig støj, der antagelig skal kaldes musik. Efter yderligere nogle minutters forløb, fjerner han på ny klædet for at vise os, at den lille plante er vokset nogle centimeter i vejret. Fremgangsmåden med at tildække og afdække planten med passende mellemrum til fløjtemusik, gentages indtil der er vokset en lille mangobusker bag jorden. Den er omkring 25 cm høj. Ikke egentlig et træ. Men ikke desto mindre hænger der en lille gulagtig mangofrugt i toppen af planten. Hele dette træ er vokset op af det frø, I så mig begravet i jorden, meddeler yogien triumferende. Jeg kan ikke få min fornuft til uden videre at godkende hans påstand. Jeg har på fornemmelsen, at kunststykket er et stykke taskenspilleri. Den unge mand fremsætter sin anskuelse, Saib. Denne mand er en yogi. Den slags mænd kan udrette vidunderlige ting. Men jeg føler mig ikke overbevist. Jeg prøver på at forklare mig mysteriet, og kommer til det resultat, at manden sandsynligvis er medlem af Maskelyne og det vandt broderskabet. Men hvordan kan man få vished? Yogien lukker sin vadsæk og bliver siddende på huk, mens han ser hopen langsomt fjerne sig. Punktum. Jeg får pludselig en idé. Da vi er alene, går jeg hen til yogien, trækker en 5-rupee-seddel frem og siger til studenten, så til ham, at han kan få disse penge, hvis han vil vise mig, hvorledes han gør det. Den unge mand oversætter lydigt mit forlangende. Manden lader som han afslår, men jeg opfanger et begærligt blink i hans øjne. Så tilbyde ham 7 rupier. Den siddende mand afviser stadig mit forsøg på at forhandle. Meget godt. Så sagde til ham, at vi byder ham farvel. Vi giver os til at gå, men jeg går med forsæt langsomt. Få sekunder efter kalder yogien os tilbage. Hvis Saiben vil give 100 rupier, lover yogien at fortælle alt. Nej. 7, eller han kan beholde sin hemmelighed. Kom. På ny begiver vi os afsted, men der lyder snart et nyt råb. Punktum. Vi venter om. Yogien siger, at han vil modtage de 7 rupier, og forklaringen følger omgående. Punktum. Manden åbner sin vadsæk og viser de grejer frem, som han benytter til sin mystiske kunst. De består af en spirende mangosten og 3 grene af et mangotræ, den ene større end den anden. Punktum. Den mindste af kvistene presser han sammen i en muslingeskal, som bliver lukket og gravet ned i jorden, for at vise det første skud. Behøver han kun at stikke sine fingre i jorden og fjerne muslingeskallens låg, hvorefter planten straks rettede sig ud. Punktum. De længere kviste havde han skjult inden for sit bomuldslændeklæde. I pauserne, mens der ventedes, blev fremsagt besværgelser og musiceret, løftede han en gang eller 2 klædt for at se, hvorledes væksten skred fremad, men uden at lade andre se det. I ly af disse bevægelser tager han behændigt en af de længere kviste fra klædet, planter det i jorden, fjerner den kortere plante og gemmer den i sin klædning. På den måde skabes illusionen om en voksende plante. Punktum. Jeg går min vej, en smule klogere ganske vist, men jeg begynder at spekulere på om mine sidste illusioner om disse yogier vil falde til jorden. Som træernes bronzefarvede blade om efteråret. Punktum. Og så husker jeg, at Brahma, yogien ved Ayurfloden, har advaret mig om, at fakirer af lav rang og pseudo-yogier giver opvisninger på gaderne, der ikke er andet end tryllekunster, der bringer yogi-navnet i miskredit blandt de unge og hos de dannede klasser. Ikke desto mindre findes der fakir, der udøver virkelig magi. En besøger mig under mit ophold i Berhampur. Selv opsøger jeg en anden i Puri. I Berhampur, hvorhen du tilværelsens gamle sædvaner og støvede skikke ikke har ladet sig fordrive, har jeg midlertidigt taget ophold i et herberg med en stor overdækket veranda. En stejnerhed eftermiddag har jeg søgt tilflugt for den kvælende hede i denne verandas behagelige skygge. Fra min liggestol kan jeg jagtage solskinnets spil i det yppige bladhang på nogle tropiske planter i haven. Jeg hører en næsten lydløs klapren af nøgne fødder, og en temmelig vildt udseende mand, bærende på en lille bambuskurve, nærmer sig porten til pladsen om herberget. Han har lange, sorte indfiltrede lokker, og jeg lægger mærke til, at hans øjne er en smule blodskudte. Han træder nærmere, sætter sin kurv i støvet, og hæver et øjeblik sine hænder for at tildække sit ansigt til hilsen. Han tiltaler mig i en blanding af indfødt sprog og vanskeligt forståeligt engelsk. Jeg tror det er Telugu, han taler, men er ikke sikker. Hans udtale af engelsk er så slet, at det er mig umuligt at fatte meningen af mere end 3 eller 4 ord. Jeg forsøger mig til gengæld med nogle engelske sætninger til ham, men hans beherskelse af sproget er ganske utilstrækkelig til, at han kan forstå mig. Imidlertid er det Telugu, jeg kan, endnu mere utilstrækkeligt til at jeg kan forstå ham. Vi konstaterer begge denne kendsgerning efter at have forsøgt os med udtalelser, der gensidigt ikke er andet end lange kæder af lyd. Til sidst forsøger han at gøre sig forståelig ved gestus og ansigtsudtryk, indtil det går op for mig, at han har noget af vigtighed i kurven at vise mig. Jeg går ind i bungalowen og kalder på tjeneren, der kan en smule engelsk, netop tilstrækkeligt til i nogen grad at gøre hans egen indfødte ordrigdom forståelig, for at han kan oversætte. Han vil vise dem fakirs magi, herre. Udmærket. Lad ham vise det. Hvor mange penge vil han have? Han siger, at herren kan give, hvad der passer ham. Så lad ham begynde. Fakiren susøjnerede, smusige udseende og ukendte oprindelse skiftevis sækkede mig og frastødte mig. Jeg har følelsen af, at en aura af besynderlige, ukendte kræfter omgiver ham. Han gør intet forsøg på at gå op ad verandatrinene, men sætter sig på huk under et banyantræ, hvis lange, uregelmæssige grene danner en lavvælving hen over hans hoved og bøjer sig mod jorden. Ved hjælp af en primitivt lavet træpinset trækker han en giftigt udseende skorpion frem af bambuskurven. Det ægle insekt forsøger at løbe sin vej. Fakiren tegner øjeblikkelig med pegefingeren en cirkel om den i støvet. Derefter vedbliver den at løbe rundt og rundt, hver gang den når cirklen tøver den, som om den stod over for en usynlig forhindring, og fortsætter så i en ny retning. Jeg betragter forestillingen nøje i det hårde tropiske lys. Da det har varet 2-3 minutter, hæver jeg hånden til tegn på, at jeg er tilfreds, og fakiren sætter skorpionen tilbage i sin kurv, og tager derefter 2 tynde, skarpe, spidse spillepinde af jern frem. Han lukker sine temmelig skrækindbydende, blodskudte øjne og synes at vente på et passende øjeblik til at udføre sit næste stykke magi. Omsider åbner han øjnene, griber en af spillepindene og stikker den ind i munden, med spidsen forrest. Han presser den igennem kinden, indtil størstedelen af den på en løjerlig måde stikker ud af hans ansigt. Som om han ikke er tilfreds med dette temmelig grusomme kunststykke, stikker han den anden spillepind gennem sin kind. Da han synes, jeg har set nok, trækker han pindene ud igen og hilser. Jeg går ned ad verandaen og undersøger hans ansigt nøje. Bortset fra et par ubetydelige dråber blod og 2 små bitte huller i huden, er såren næppe til at se. Fakiren gør tegn til, at jeg skal sætte mig i min stol igen. Da jeg på ny sidder i min stol på verandaen, sætter han sig i 2-3 minutter til rette, som om han forberedte sig til et nyt mærkeligt kunststykke. Ganske roligt, som om han trak en knap af en jakke, fører han højre hånd op til øjnene, griber om det højre øjeæble og trækker det lidt efter lidt ud af øjenhulen. Det giver et sæt i mig. Der indtræder nogle få sekunders ophold, så trækker han øjet en lille smule længere frem, så det hænger løst ned over hans kind, fastholdt af muskler og over. Jeg får kvalme ved det uhyggelige syn, og hvem sind til han påny har anbragt det udtagende øjeæble i dets hule. Jeg har fået nok af hans magi og be i højrekantet parentes sønder ham med nogle sølvrupier. Uden særlig begejstring beder jeg tjeneren spørge, om manden er villig til at forklare, hvorledes han udfører disse anatomiske rædsler. Han har lovet ikke at sige det, herre. Fader lærer kun søn. Kun slægten kender det. Hans uvillighed betyder intet for mig. Når det kommer til stykket, er det en sag, der burde undersøges af en læge snarere end af en omrejsende forfatter. Fakiren dækker ansigtet med sine hænder til afsked, går ud gennem gårdspladsens port og forsvinder snart efter hen ad den støvede vej. Puri flodens bølger sagte plasken når mine ører. Det lindrer og føles suset fra en svag brise, der står ind fra den bengalske havbugt. Jeg spacerer på en afsides liggende del af stranden, hvor det hvidgule sand strækker sig langt ud i det fjerne, og hvor man øjner horisonten gennem den hede, dirrende dis, der opfylder luften. Havet er som flydende safir. Mit ur glimter i det skarpe sollys, da jeg trækker det op af lommen. På tilbagevejen til byen går jeg midt op i en uforklarlig forestilling, som den dag i dag er mig en gåde. Jeg får øje på en broget klædt mand, som er omgivet af en blandet håb tilskuere. Hans turban og pyjamasbukser viser, at han er muhammedaner. Jeg spekulerer over det mærkværdige i, at en muhammedaner skulle være så anset i en by, der så overvejende er hinduisk. Han kilder min nysgerrighed og fanger min interesse. Han har en lille tamabe, som er løjerligt påklædt i broede klæder. Han lader den gøre kunster, og hver gang adlyder den usvigeligt hans ordre med en næsten menneskelig intelligens. Da han får øje på mig, siger han noget til dyret, som med det samme smutter gennem tilskuerskaren og tiltaler mig med et klagende råb. Så tager den sin hue af og rækker den hen imod mig, som tiklede den om bakshis. Jeg giver den et fire anna stykke. Aben bukker høfligt, nejer og vender tilbage til sin herre. Dens næste nummer består i at udføre en forbløffende dans, fuldkommen i takt til den musik, som manden presser ud af en gammel harmonika. Dansen er så kunstnerisk skønnefuld og gennemført rytmisk, at det er en højere skabning værdig. Da forestillingen er til ende, siger manden nogle få ord på urdu til sin assistent, en ung muhammedaner, som kommer hen til mig og beder mig træde indenfor i et telt, der står længere tilbage, da hans herre har noget særligt at vise mig. Mens den unge mand bliver stående udenfor for at holde folk tilbage, går jeg indenfor med den pralende klædte mand. Jeg ser, så snart jeg kommer indenfor, at teltet kun består af en dug, der er spændt om fire lodretstående pæle, og at der intet tag er. Man ser derfor lige så godt indenfor, som udenfor. I midten står der et almindeligt, let træbord. Manden åbner en lærredspose og tager adskillige små dukker på omtrent 5 cm længde frem. Hoderne er lavet af farvet voks og benene af stive strå, skoet med flade jernknapper. Han stiller de små figurer på bordet, så de står oprejst på deres jernknapper. Han går omtrent en meter bort fra bordet og begynder at udstede befalinger på urdu. I løbet af et par minutter begynder dukkerne at bevæge sig omkring på bordet, og derefter at danse. Han bevæger en kort stok, omtrent som en orkesterdirigent slår takt med sin stok, og de farvede skikkelser danser løs, fuldkommen i takt med hans slag. De bevæger sig over hele bordets overflade, men undgår omhyggeligt at falde ud over randen. Denne forbløffende forestilling ser jeg i fuld dagslys omtrent klokken 4 om eftermiddagen. I formodning om, at det er et trick, går jeg nærmere hen til bordet og undersøger det omhyggeligt, fører endog så armene hen over figurerne og under bordet for at mærke, om der er tråd, men jeg kan ikke finde noget.